Să nu disprețuim profețiile. Acesta este titlul acestei învățături din seara aceasta, o învățătură importantă, ținând cont de faptul că profeții sunt al doilea în lista de servicii din adunarea creștină, după apostoli. Deci, având o lucrare atât de importantă, și profețiile sunt foarte importante. De fapt, o parte din Cuvântul lui Dumnezeu, din Biblie, conține sute de profeții. Ceea ce denotă că pentru Dumnezeu profețiile sunt foarte importante. Ar dori să plecăm de la un text de bază din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19 la 21. Și vă invit să deschideți Biblia împreună cu mine. La 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19 la 21. Voi citi conform cu Scripturile Calea Creștină. Nu stingeți spiritul, nu disprețuiți profețiile, cercetați toate, țineți ce este bun. Amen.
Amin.
Iată, vedem un sfat pe care îl dă Apostolul Pavel adunării din orașul Tesalonic din Grecia. Aceste sfaturi pe care le dă Apostolul Pavel adunărilor locale, printre care și acest sfat adunării din Tesalonic, arată problemele spirituale pe care acești frați le aveau. Arată lipsurile lor, nevoile lor. Toate aceste sfaturi erau pentru a acoperi acele lipsuri, pentru a corecta ceea ce era greșit din viețile lor. Să vedem în primul rând în această învățătură care era problema din adunarea din Tesalonic. De ce a ajuns adunarea din Tesalonic să disprețuiască profețiile? Așa cum spune aici, pentru că nu degeaba a dat Apostolul Pavel acest sfat, nu disprețuiți profețiile. Dacă ei le prețuiau, nu mai aveau nevoie de acest sfat. Amin?
Amin.
Ei aveau nevoie de acest sfat pentru că au ajuns să le disprețuiască profețiile. Din ce cauză oare? În primul rând, putem zice că slăbiciunea lor majoră a fraților din Tesalonic era mândria, manifestată în special prin încrederea în sine și printr-un spirit de superioritate. Aceasta era problema lor majoră a adunării. Majoritatea dintre ei erau mândri, erau încrezători în ei înșiși, și în propria lor putere, în propria lor înțelepciune, nu aveau ei nevoie de profeții. Aceasta era o problemă gravă. Și Dumnezeu a încercat, prin câteva metode, să corecteze înainte de a le da Pavel sfatul inspirat de Dumnezeu. Și dacă citim la 1 Tesaloniceni, capitolul 1, cu versetul 6, o să citim mai multe versete prin care să vedem că Dumnezeu i-a smerit pe acești frați, a încercat și poate chiar a reușit pentru o perioadă de timp să-i țină smeriți și să accepte lucrarea Spiritului Sfânt. Și o să citim primul text din 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 6, unde aici Scriptura spune: și voi v-ați făcut imitatorii noștri și ai Domnului, primind cuvântul în mult necaz cu bucuria Spiritului Sfânt. Iată, o caracteristică a adunării din Tesalonic era faptul că Dumnezeu a permis în viața acestei adunări mult necaz. Și acest lucru reiese și din capitolul 2 cu 14, tot din prima epistolă: pentru că voi, fraților, v-ați făcut imitatorii adunărilor lui Dumnezeu, ale celor fiind în Hristos Iisus în Iudeia, fiindcă și voi ați suferit aceleași de la cei din neamul vostru ca și ei de la iudei. La fel în capitolul 3 din versetul 3 și 4. Capitolul 3 cu versetele 3 și 4. Pentru că niciunul să nu fie clătinat în necazurile acestea, pentru că voi știți că la aceasta suntem rânduiți, pentru că și când eram la voi vă spuneam dinainte că urmăm să fim necăjiți, după cum s-au făcut și știți. Iată, necazuri. La fel și în a doua epistolă sau a doua scrisoare pe care Apostolul Pavel o trimite adunării din orașul Tesalonic. Vedem în versetul 6 din capitolul 1, în care el spune următoarele: întrucât este drept din partea lui Dumnezeu să dea înapoi necaz celor necăjindu-vă. Iată, cuvântul necaz, necăjindu-vă și toate sinonimele, toate cuvintele asemănătoare care izvorăsc din acest necaz, arată că Dumnezeu i-a smerit pe frații din Tesalonic, permițând sau îngăduind diferite încercări, necazuri persecuții, probleme. Atunci când trecem prin necazuri, prin suferințe, prin boli, trebuie totdeauna să ne punem întrebarea de ce. De ce permite Dumnezeu acea suferință? Pentru că niciodată Dumnezeu nu permite fără un scop, un anumit necaz. Și Dumnezeu a permis multe suferințe sau necazuri adunării din Tesalonic cu scopul ca să-i corecteze. Un scop corectiv, de a-i smeri, de a-i face dependenți de Dumnezeu. Sfaturile date de Dumnezeu prin Pavel adunării arătau că aveau această problemă a mândriei prin faptul că a permis necazului să-l corecteze. Pe lângă această dovadă, mai avem și o altă dovadă că ei aveau probleme cu mândria. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetele 12 la 15, aș dori să citim. Eu voi citi tot din Scripturile Calea Creștină. Și aici spune așa Apostolul Pavel. Vă rugăm însă, fraților, să recunoașteți pe cei ostenind între voi și stând înaintea voastră în Domnul și mustrându-vă și să estimați din abundență în dragoste, din cauza lucrărilor, fiți în pace între voi. Vă îndemnăm însă, fraților, mustrați pe cei dezordonați, mângâiați pe cei cu suflete deprimate, sprijiniți pe cei slabi, răbdați îndelung pe toți. Luați seama să nu dea cineva înapoi cuiva rău pentru rău și totdeauna urmăriți binele unii către alții și către toți. Iată, toate aceste sfaturi pe care le dă Pavel adunării din Tesalonic arăta faptul că ei nu arătau recunoștință față de cei care, față de apostolii care îi conduceau. Ceea ce venea din mândrie, un om care este smerit arată recunoștință față de conducător, față de cei ce se osteneau între voi, spune aici, care făceau lucrarea Domnului și care îi mustra. Și zice aici, stimați din abundență. Iată, ei aveau nevoie de stima lor, de încurajarea lor, de respectul lor, de ascultarea lor, ceea ce ei nu manifestau adunarea din Tesalonică. Aveau această carență sau lipsă. Fiți în pace între voi. Nu răspundeți cu rău la rău. Ceea ce arăta că atunci când un om face un rău, dacă un vecin îți face rău, tendința omului firesc și mai ales a omului mândru este să răspundă cu rău. De arăta că el poate, că el este puternic. Mândria. Vedem aici, spune versetul 14, mustrați pe cei dezordonați, mângâiați pe cei cu suflete deprimate. Atunci când nu suntem încrezători în noi, ci ne credem în Dumnezeu, ne credem în înțelepciunea Lui, în principiile Lui, începem să devenim ordonați, începem să corectăm pe alții, începem să mângâiem pe alții, începem să-i sprijinim pe cei slabi. Cei mândri de obicei nu se ocupă de cei slabi, nu îi interesează. Pe când cineva care este smerit se ocupă de cei slabi. Răbdă îndelung. Și vedem în Scriptură că răbdarea este pusă în opoziție cu mândria. Un om răbdător nu este mândru, un om mândru nu este răbdător. Și în cartea Eclesiast spune, mai bine să fii răbdător decât mândru. Și așa dată că pune în antiteză răbdarea cu mândria. Un om care este răbdător nu este mândru. El răbdă. Și așa dată că el este smerit. Iată toate aceste sfaturi pe care Pavel le dă, chiar dacă nu ne spune direct problema lor, dar toate aceste sfaturi denotă că ei aveau această problemă cu încrederea în sine, cu superioritatea, cu mândria, într-un cuvânt. Aceasta era problema din adunarea tesalonicenilor. Din această cază ei au ajuns să disprețuiască profețiile, să stingă spiritul care nu mai putea să lucreze în mijlocul lor. Pentru că ei disprețuiau, pentru că ei se încredeau în propria lor înțelepciune. Nu mai aveau nevoie de înțelepciunea profetică, de înțelepciunea lui Dumnezeu manifestată prin profeți. Dar Pavel îi îndeamnă să nu disprețuiască, să cerceteze și chiar dacă pot să se intervină în anumite situații greșeli. Chiar profeții lui Dumnezeu poate să facă greșeli. Ne aducem aminte un caz din Vechiul Testament în care la un moment dat David, regele David, întreabă pe Natan dacă se construiască templu. Și Natan îi spune, fă tot ce ai în inima ta, spune, construiește templu, cu alte cuvinte. Și mai târziu Dumnezeu vine cuvântul lui Dumnezeu la Natan și spune, du-te și spune că nu el va construi, ci fiul său Solomon. Iată, și profeții pot greși în diferite forme, fie permițând ca să se strecoare din carnea lor păcătoasă anumite lucruri greșite, fie interpretând greșit anumite vise sau viziuni. și așa mai departe. Dar chiar dacă se strecoară, noi nu trebuie să disprețuim profețiile, ci noi trebuie să le judecăm. Și spune aici Pavel, și păstrați ceea ce este bun din ele. Amin?
Amin.
Aleluia. Care sunt consecințele mândriei? Vedem chiar din textul de bază pe care l-am citit. Mândria duce la stingerea spiritului și duce la disprețuirea profeției. Ceea ce este foarte grav. Atunci când spiritul se stinge, se retrage dintr-o adunare, nu mai este viață. Devine adunarea cea rece. Se bazează pe propria înțelepciune, pe propria ei putere. Ceea ce nu este bine. O altă consecință a mândriei o găsim în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 2. Și aș vrea să citim. Și vă invit să deschideți Biblia împreună cu mine la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 2. Să vedem ce s-a întâmplat în orașul Tesalonic, în adunarea creștină din orașul Tesalonic. Să nu fiți repede clătinați de nimic, nici să fiți înspăimântați nici printr-un spirit, nici printr-o cuvântare, nici printr-o scrisoare ca fiind de la noi, ca și cum ziua Domnului este aici. Iată, mândria te duce la nesiguranță. Acești frați ai noștri erau clătinați de tot felul de informații, învățături noi care au apărut ca și cum ziua Domnului, ziua venirii Domnului, au avut loc sau are loc în acel moment. Și Pavel spune, nu vă lăsați clătinați în minte, nici să fiți înspăimântați, nici printr-un spirit, nici printr-o vorbire profetică, nici printr-o cuvântare, printr-o învățătură, nici printr-o scrisoare, ca fiind de la noi, ca și cum ziua Domnului este aici. Iată că atunci când există această încredere în sine, ajungi să fii nesigur. Poți să fii înspăimântat de o anumită informație. Poți să te clatini. Iată care sunt efectele mândriei într-o adunare. Stingerea spiritului, disprețuirea profeției și mândria duce la instabilitate spirituală, chiar rătăcire. Iată care sunt pericolele și de aceea apostolii a fost necesar ca ei să-i corecteze, să-i ajute în dragoste. Haideți să vedem acum care este soluția la această problemă, la mândrie, la încrederea în sine. Care este Pavel în epistolele sale amândouă a avut rolul să le dea soluții, să-i corecteze, ca ei să biruiască mândria, amin?
Amin.
Aleluia! Ca ei să biruiască mândria, ca ei să devină smeriți, ca ei să devină ascultători. Amin?
Amin.
Aleluia! Și iată, vedem că prima soluție la mândrie o dă, am citit versetul de bază și putem să-l mai recitim, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19 și 20. Nu stingeți spiritul, nu disprețuiți profețiile. Cercetați toate, țineți ce este bun. Iată, ei trebuia să-i prețuiască pe profeți. Chiar dacă se putea întâmpla în anumite ocazii și nu vrem lucrul acesta și suntem împotrivă în totalitate, împotriva oricărei greșeli sau... Dar ei trebuia să-i prețuiască pe profeți, pe profeții lui Dumnezeu care le aducea Cuvântul lui Dumnezeu, care le aducea mesaje de la Dumnezeu, chiar dacă se putea întâmpla să se strecoare anumite greșeli, ei trebuia să vadă partea bună din ei. Ei trebuia să vadă partea bună din lucrarea lor. Amin?
Amin.
Zice, versetul 21, cercetați toate, adică toate profețiile, tot ce vă spun ei în chip profetic, și țineți ce este bun. Luați ce este bun, chiar dacă se întâmplă vreo greșeală. Noi nu vrem, noi vrem ca profețiile, ca și învățăturile și totul trebuie să fie perfect. Dar se poate strecura și într-o predică greșită, se poate strecura într-o profeție, se poate strecura într-o lucrare. Pentru că suntem oameni și până nu ajungem desăvârșiți, perfecți, se pot strecura greșeli. Amin?
Amin.
Dar ei trebuia să-i prețuiască pe profeți. Nu să-i disprețuiască, să-i prețuiască. Și să vadă partea bună a lucrării lor. Apoi un alt sfat sau altă soluție la mândrie, din a doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 15. Așadar, fraților, fiți fermi și țineți tradițiile pe care le-ați învățat, fie prin cuvântare, fie prin scrisoarea noastră. Iată, a doua soluție contra mândriei era supunerea lor în totalitate față de apostoli și față de tradițiile pe care ei le-au lăsat în adunare. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu condamnă tradițiile în întregime, doar tradițiile care desfințează cuvântul lui Dumnezeu, așa cum erau tradițiile fariseilor și altor cărturari religioși din vremea Domnului Isus. Ei desfințau acele tradiții cuvântului Dumnezeu, erau în opoziție cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar tradițiile apostolice nu erau în opoziție cu cuvântul lui Dumnezeu, ci erau în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ele au primit fie direct de la Domnul acele moduri de viețuire, acele obiceiuri sau rânduieli, fie le-au primit prin Spiritul. Erau, așa cum spune Pavel, căile mele în Hristos, așa cum rânduiesc eu în fiecare adunare. Iată, Pavel avea anumite rânduieli, anumite căi în Hristos, anumite metode, anumite tradiții, cum le numește aici. În alte traduceri, mai puțin exacte, traduc învățături, dar cuvântul din greacă se referă la tradiții. Iată, noi trebuie să ținem tradițiile apostolice. Vrei să scapi de mândrie? Că dacă adunarea începe să o iei spre mândrie, spre apostazie, chiar mai grav, să se lepede de credință și să meargă spre o altă, pe un alt drum, diferit de al apostolilor, diferit de al Domnului, atunci trebuie să ne supunem din nou apostolilor și tradițiilor pe care ei le-au primit de la Domnul. Pavel spune în 1 Corinteni 11, ceea ce am primit de la Domnul, aceea v-am dat. Amin?
Amin.
Asta trebuie să facem. Și la fel, tot aici în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 6 și 7, spune la fel. Dar vă poruncim, fraților, în numele Domnului Iisus Hristos, să vă depărtați de orice frate umblând dezordonat între voi și nu după tradițiile primite de la noi. Pentru că voi știți cum trebuie să ne imitați, fiindcă noi nu am fost dezordonați între voi. Iată aici, Apostolul Pavel zice, vă poruncim. Iată care este autoritatea apostolică. De a da porunci, slăvit să fie Dumnezeu.
Amin.
Apostolul poate să dea porunci, pentru că nu le dă de la el putere, ci le dă în numele Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă asta? În locul lui Hristos. Hristos i-a călăuzit. Ei sunt manifestarea lui Hristos pe pământ. Hristos, de fapt, dă poruncile, nu ei. Ei sunt doar o extensie a lui Hristos. Amin?
Amin.
Aleluia. Iată, porunc să vă depărtați de orice frate, umblând dezordonat. Iată era, chiar dacă ei se considerau mândri și puternici și înțelepți, ei erau dezordonați. Nu exista o ordine în viața lor. Sau o suficientă ordine, așa după cum voia Dumnezeu. Acum nu să ne închipuim că nu exista, era o dezordine totală. Dar nu suficientă. Și zice, nu după tradițiile primite de la noi. Iată, din nou sublinează Apostolul Pavel importanța de a urma tradițiile apostolice, așa cum apostolii au primit fie de la Domnul, de la omul Iisus Hristos cât a fost pe pământ, sau ca și Pavel care a primit prin revelație Evanghelia. Atunci când a stat acei 3 ani în Arabia, în pustie, el a primit Evanghelia de la Domnul Iisus Hristos prin descoperire, prin dezvăluire. Și l-a primit anumite tradiții prin Spiritul lui Hristos. Și acesta i-a arătat cum trebuie să fie organizată adunarea, cum trebuie să funcționeze adunarea. Și altă supunerea față de apostoli și tradițiile lor și chiar imitându-i pe aceștia, pentru că în versetul 7 spune, pentru că voi știți cum trebuie să ne imitați, fiindcă noi nu am fost dezordonați între voi. Iată, e ceea ce învățau apostolii Domnului. Ei și trăiau. Ei și împlineau. Ei și erau modele pentru fraților. Iată, dacă vei fi poate un viitor conducător de adunare local și la un moment dat vei observa aceste simptome ale mândriei, dezordinea, lipsa de prețuire a profeților și alte și alte simptome, faptul că nu-i sprijină pe cei slabi, nu sunt răbdători, nu întorc bine la rău, ci întorc rău la rău. Și alte și alte simptome care sunt descrise în aceste două scrisori către creștinii din Tesalonic. Atunci nu ai de făcut decât aceste câteva lucruri. Să prețuiești, să încurajezi la prețuirea profeților, la supunerea față de apostoli și tradițiile lor, să îi îndemn pe frați ca să imite credința și modul de viețuire al apostolilor. Pentru că Pavel, ceea ce a învățat pe frații din Tesalonic, Elia a și trăit, slăvit să fie Dumnezeu.
Amin.
Și asta trebuie să facem și noi ca lucrători sau viitori conducători de adunări locale. Un alt lucru important prin care să bilim mândria, găsim în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 12 și 13, unde aici Dumnezeu, prin Pavel, dă următorul sfat. Vă rugăm însă, fraților, să recunoașteți pe cei ostenind între voi și stând înaintea voastră în Domnul și mustrându-vă, și să estimați din abundență în dragoste din cauza lucrărilor. Fiți în pace între voi. Iată, o altă soluție împotriva mândriei este când începi să vezi valoarea celuilalt de lângă tine. Când începi să vezi valoarea fratelui, când începi să vezi valoarea lucrătorului care te conduce în Domnul, când începi să vezi că el are preț în ochii lui Dumnezeu. Cei care se ostenesc în Domnul și sunt înaintea voastră, spune, și vă mustră chiar și spune să estimați pe aceștia în dragoste, din cauza lucrării pe care ei o fac.
Amin.
Iată, atunci când începi să-ți dezvolți ochii stimei, începi să-i estimezi, să-i respecti, să-i prețuiești pentru lucrarea lor grea, pentru osteniala lor în Domnul, atunci scade mândria și vine smerenia. Începi să vezi că ei au valoare. Începi să-i consideri mai presus decât pe tine însuți. Pentru că așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Să-i considerăm pe ceilalți mai presus decât noi înșine. În Filipeni, capitolul 2. Amin?
Amin. Amin.
Și atunci scade mândria. Aceasta este o altă soluție la mândrie. Recapitulăm. Prețuirea profeților, supunerea față de apostoli și tradițiile lor și recunoașterea și stima față de lucrătorii locali care ne conduc. Acum, sperăm că frații noștri din Tesalonic nu știm mai departe ce s-a întâmplat. Scriptura nu ne relatează. Sperăm că ei s-au corectat din sfaturile pe care le-a dat Dumnezeu prin Apostolul Pavel. Dar avem și noi care poate păstorim o astfel de adunare sau vom ajunge să păstorim o astfel de adunare sau să supraveghem o astfel de adunare. Câteva exemple sau modele pentru noi. Ce facem când dăm de frați sau înființăm o adunare locală în România și ei încep să disprețuiască lucrarea ta, disprețuiască profețiile, încep să stingă Duhul. Pentru că și cel rău lucrează și le poate da motive, poate să vadă în tine un aspect greșit sau o greșeală. Și se poate specula vrăjmașul greșeală aceea și să dărâme toată lucrarea. Și unii oameni mândria îi orbește atât de mult încât nu poate să vadă calupul sau partea mare, bună pe care o ai, văd numai cea mică greșeală. Și pentru aia ei anulează 90% bun sau poate chiar mai mult de 90%. Și atunci, dacă ajungem să păstorim o astfel de adunare, ce este de făcut? Aș vrea să înțelegem că exemplele fraților din primul secol, al lui Pavel, Silvan și Timotei, care au scris cele două epistole, pentru că așa își începe chiar prima epistolă, zice Pavel și Silvan și Timotei către adunarea tesalonicenilor. Așa își începe epistola, Pavel. Și atunci trebuie să luăm exemplu acestor frați, cum s-au descurcat ei cu această adunare, cum au păstuit-o în dragoste, ca și noi să devenim ca și ei, să putem să-i ajutăm pe acești frați care trebuie să se corecteze. Fitați în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 6 la 11, se spune despre aceste exemple pentru noi de lucrători. Nici căutând glorie de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși puteam fi cu greutate ca apostolii lui Hristos, ci ne-am făcut blânzi în mijlocul vostru, precum o doică îngrijește pe copiii ei. Astfel, tânjind după voi, ne-a bine plăcut să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, ci și sufletele noastre, pentru că v-ați făcut iubiți nouă. Pentru că vă amintiți, fraților, de osteniala și truda noastră, lucrând noapte și zi, pentru a nu îngreuia pe cineva dintre voi, am predicat pentru voi Evanghelia lui Dumnezeu. Voi și Dumnezeu sunteți martori, cum ne-a făcut evlavioși și drepți și liberi de reproș către voi, cei credincioși. După cum știți, îndemnându-vă și mângâindu-vă pe fiecare dintre voi ca un tată pe copiii lui. Iată cum s-a comportat apostolii Domnului. Chiar în acest mediu, chiar în aceste condiții, vedem că zice ei n-au căutat glorie de la oameni, deși puteau fi cu greutate ca apostolii lui Hristos. Ei atunci când au vorbit cu frații din Tesalonic, nu au vorbit din perspectiva de apostoli și de simpli frați cu ei. Ei s-au smerit. Smerenia lucrătorilor. Apoi vedem un alt aspect. Ne-am făcut blânzi în mijlocul vostru, precum o doică îngrijește pe copii. Iată un lucrător care se confruntă în terenul Evangheliei sau în adunarea sa cu astfel de probleme, trebuie să fie ca o doică care îngrijește, ca pe niște copilași să se comporte cu acești oameni mândri. Dumnezeu să ne dea acest har, pentru că nu este totdeauna ușor să ne comportăm așa. După aceea spune că s-au dat sufletele lor și s-au făcut iubiți. Un alt accent este dragostea, lucrând nu numai cu glimba, ci lucrând zi și noapte, ostenind pentru ei, ostenind pentru a nu fi o povară, susținându-se financiar singur, necerând de la ei ajutor material. Trebuie să învățăm și asta. De asemenea, vedem că zice că s-au comportat ca un tată cu copiii lui. Iată, acestea ar fi câteva exemple pentru noi, dacă avem în relația noastră frați care au problema aceasta sau adunări cu problema aceasta, trebuie să devenim ca o doică, ca un tată, plin de dragoste, de blândețe, de smerenie. Amin?
Amin.
Și mai vedem în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 8 la 10, din nou câteva lucruri despre lucrătorii care trebuie să-i servească pe acești frați, ca și ei să se corecteze și să revină pe deplin în voia lui Dumnezeu. Slăvit să fie El.
Amin.
Zice, nici nu am mâncat gratis pâine de la cineva, ci lucrând noapte și zi cu osteneală și trudă pentru a nu îngreuia pe cineva dintre voi. Nu că nu aveam drept, dar ca să, ne dăm model vouă pentru a fi noi imitați. Dar și când eram la voi, v-am poruncit aceasta, dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să mănânce. Iată, nu voia să fie niciun fel de povară pentru fraților, nici din punct de vedere material, acești frați apostoli. Lucrând chiar ei, pentru pâinea lor, pentru mâncarea lor, pentru nevoile lor. Și cred că asta este un alt model de urmat, pentru că și chiar de smerenie, în care trebuie să învățăm uneori ca lucrătorii să muncească. Așa Dumnezeu le dă harul acesta, așa cum și Pavel la anumite momente a lucrat ca acuzător de corturi. Și a lucrat ca să susțină viața, trupul acesta și să facă lucrarea lui Dumnezeu. Zice aici, lucrând noapte și zi. Pentru a nu îngreuia pe cineva dintre voi. Iată, acesta este un alt aspect legat de celelalte. De a fi blâns ca o doică, de a fi ca un tată cu copii, de a avea dragoste, smerenie, dar și de a nu fi o povară pentru ei. Ci a le fi un exemplu. A fi un exemplu de smerenie. Atunci când tu vei fi ca lucrător un exemplu de smerenie, copiii tăi spirituali vor avea de învățat, adunările care le vei înființa vor avea de învățat, ca și ei să umble pe calea smeritului în el, ca și ei să umble pe calea smereniei, ca și ei să imite aceste exemple de lucrători smeriți. Slăviți să fie Dumnezeu!
Amin!
Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin!
Amin! Amin.